Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Të paktën 36 persona të vdekur nga përplasja e trenave në Greqi. Departamenti Amerikan I Shtetit e cilëson kritik për të ardhmën e Kosovës, themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Presidenti I Serbisë Aleksandar Vučić thot se nuk ka bisedime për njohjen e Kosovës. Për këto dhe informacione të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
Të paktën 36 persona kanë vdekur si pasojë përplasjes së dy trenave afër qytetit Larisa në Greqi. Të mbjetuarit kanë përshkruar në ankth momentin e përplasjes së trenit të pasagjerëve me atë të mallrave, derisa ekipet e shpëtimit kanë thënë se puna për të kërkuar për të mbjetuar është shumë e vështirë. Ende nuk dihet shkaku I përplasjes. Holësit shtesë nga Krenare Cuboli.
Një tren me pasagjer është përplasur me një tren mallrash në veri të Greqisë, duke lënë të vdekur 36 persona, ndërsa të paktën 85 të plagosur. Aksidenti ka ndodhur në qytetin Tempe pak para mesnatës. Disa pjesë të trenit kanë dalë nga binaret dhe kanë marrë flak. Treni me rreth 350 pasagjer ka qenë duke u thuar nga Athina për në qytetin verior Salonik. Presidentja greke e ka ndërprerë vizitën në Moldavi për të kthyer në vendin e saj. Të mbjetuarit kanë thënë se shumë pasagjer kanë dalë nga dritaret për shkak të presionit të lartë. Ka pasur shumë pjesë të mëdha të çelikut, ka thënë një banor lokal që ka shkuar më njëherë në skenën e aksidentit. Ekipet e shpëtimit kanë punuar gjithë natën për të gjetur të mbjetuarit. Kemi dëgjuar një shpërthim të madh, ka thënë pasagjeri 28 vjeçar, Sergios Mineis, I cili ka dalë nga treni. Kemi rënë në krah derisa vagoni është ndalur. Ka pasur shumë panik. Kablo zjar. Zjar ka shpërthyer më njëherë. Zjar ka pasur në të gjitha anët. Është situar të thënë ai sipas agjencisë së lajmeve Reuters. Një tjetër pasagjer ka thënë për televizionin Sky se dritaret kanë shpërthyer më njëherë dhe njerëzit kanë qenë shumë të friksuar. Ekipet e shpëtimit kanë thënë se situata ka qenë tepër e rëndë. Nuk kam parë kur diçka të tillë në jetën time. Është tragjike. 5 orë më vonë kemi nisur të gjejmë trupat, ka thënë një pjesëtar e ekipit të shpëtimit. Një tjetër vullnetar I ka thënë agjencisë së lajmeve Reuters se situata është një tragjedi. Po nxjerrim njerëz të gjallë, të plagosur, të vdekur. Ne do të qëndrojmë këtu derisa të përfundojmë punët, derisa të gjejmë edhe njerin e fundit. Zyrtarët e spitalit në qytetin e afër Larisa kanë thënë se të paktën 25 persona kanë lëndime serioze. Shkaku I përplasjes nuk dihet ende.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti I Serbisë Aleksandar Vučić tha se Serbia është e gatshme të punojë në shumë gjëra që dalin nga propozimi evropian për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Megjithatë, ai bëri një vërejtje. Ka të bëjë me faktin se unë nuk dua dhe nuk mund të bisedoj për njohjen reciproke, njohjen dhe antarësimin e Kosovës në Kombet e Bashkuara, deklaroi mbrëm Vučić për televizionin publik serb RTS. Ai po ashtu tha se një ditë më parë në Bruksel është rënë dakord për më shumë bisedime. Nuk është çështja për një nen, një letër, një takim. Dje në Bruxelles është biseduar, jemi marrë vesh, do të vazhdojmë, do të ketë më shumë bisedime, asgjë më shumë se kaq, tha Vučić. Vučić dhe kryeministri I Kosovës Albin Kurti u takuan në Bruxelles më 27 shkurt dhe u pajtuan që të vazhdojnë bisedimet për zbatimin e propozimit evropian për normalizim. Zëdhënësi I Bashkimit Evropian Peter Stanon një ditë pas këtij takimi konfirmoi se liderët e Kosovës dhe Serbisë pranuan propozimin evropian për normalizim dhe tani po punojnë për modalitetet e zbatimit të marrëveshjes. Ky propozim synon që të çojë palët drejt një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Ne kur nuk kemi negociuar në fshehtësi, asnjëherë nuk kemi fshehur asgjë, tha Vučić. Në propozimin evropian nuk përmendet decidivisht njohja e ndërsjellë. Megjithatë, në nenin 2 të propozimit thuhet se palët duhet të respektojnë pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të njëra tjetrës. Presidenti I Serbisë konfirmoi se teksti I publikuar nga BE-ja pas rundit të bisedimeve në Bruksel më nuk mund të negociohet dhe është shëndruar në një kornizë për procesin e bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë. I pyetur për nenin që thotë se Serbia nuk do ta bllokojë Kosovën të antarësohet në organizata ndërkombëtare, Vučić tha se prandaj nuk e nënshkrova. Ai tha se është I gatshëm të negociojë në zbatimin e pjesëve të propozimit, sikurse përfaqësimi rajonal, vula doganore, lëvizjen e lirë të njerëzve, mallrave dhe shërbimeve. I pyetur vazhdimisht nëse është koha për zbatimin e pjesës së propozimit që thotë se antarësimi I Kosovës në institucione telefonat ndërkombëtare nuk do të bllokohet, Vučić tha se ai nuk do të marrë pjesë në zbatimin e disa çështjeve të caktuara. Ai po ashtu konfirmoi se Asociacioni i Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë nuk është pjesë e udhërrëfyesit për zbatim. Vučić tha se propozimi i BE-s erdhi si një ide nga presidenti i Francës Emmanuel Macron dhe kancelari gjerman Olaf Scholz. Ata e sollën dokumentin, nuk ishte fare mundësi për negociata. Ata than kjo është mere ose lëre, tha Vučić dhe shtoi se kur dikush është në pozitë udhëheqëse në shtet, duhet të mendoj edhe për pasojat. Dhe ata më than qartë se refuzimi i propozimit do të thotë ndalim të integrimit në BE, ndalim të investimeve, ulje të nivelit të punësimit, tërheqje të investimeve dhe një sër masash të tjera gjithë përfshirëse, duke përfshirë izolimin e Serbisë nga bota, tha Vučić. Ai shtoi se është e rëndësishme që palët të flasin dhe Serbia të jetë në tryezë të bisedimeve. Ose do të qëndrojmë në bisedime, ose do të vuajmë pasojat të rënda si në vitet 90, tha Vučić. Në përgjigje të kritikave se ka tradhtuar interesat kombëtare, Vučić tha se gjatë mandatit të tij, ai do të vazhdojë të punojë për interesat e Serbisë. Pas takimit në Bruksel, Bashkimi Evropian tha se palët janë shprehur të gatshme të punojnë në zbatimin e propozimit. Kjo do të bëhet përmes diplomacisë fluturuese, përkatësisht përmes udhëtimeve që pritet të realizojnë në Prishtinë dhe Beograd, i dërguari i posaçëm i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Më pas, BE-ja planifikon që në mars të ftojë liderët e Kosovës dhe Serbisë në takim për të diskutuar për zbatimin e propozimit evropian. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se përparimi drejt themelimit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe mbetet kritik për ndërtimin e të ardhmës së Kosovës. Progresi drejt themelimit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe mbetet kritik për ndërtimin e së ardhmës së Kosovës si një shtet sovran, multietnik dhe të pavarur të integruar në strukturat euroatlantike, tha përmes një deklarate zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Ned Price. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti është përballur me thirrjet e SBA-s dhe BE-s që të themeloj asociacionin për të cilin Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje më 2013 dhe 2015, por ai është shprehur kundër një asociacioni një etnik me kompetenca ekzekutive. Gjykata kushtetuese më 2015 gjeti se marrëveshja mbi parimet për themelimin e asociacionit nuk është në harmoni të plot me aktin më të lartë juridik të shtetit. Kurti gjatë shkurtit ka paraqitur disa kushte për themelimin e asociacionit, përfshirë edhe që të jetë në përputhje me ligjet e Kosovës, të mos ketë kompetenca ekzekutive dhe të ndryshohet emri. Departamenti Amerikan i Shtetit po ashtu e cilësoi si hap të mirë përpara rundin e dialogut të zhvilluar mes Kosovës dhe Serbisë më 27 shkurt, kur palët u pajtuan për propozimin evropian për normalizimin e raporteve. Megjithatë, Ned Price tha se tani mbetet puna e vështirë. Marrveshja për zbatimin e aneksit është thelbësor për normalizimin, sipas propozimit të BE-s.